Duela aste batzuk jaso genuen berria, Marcel Rodriguez Etxabide dantzari lesakarrak eta talentu artistukaren sustapenerako saria irabazi du. Sari hau arrazoi izanen dugu, baino egunerokoa zere mintzatuko gara, zertan ari diren, non dauden, non dagoen momentu hontan, Marcel, egunon eta ongietorri eta zorionak.
Egunon, mi esker.
Zer modu zaude?
Ongi, agitzungi, kontent.
Bueno, zure lanaren errekonozimendu handia da, ez? Talentu artistikoaren sustapenerako sari hau. Nola hartu duzu sari hau edo zer suposatzen du zuretzat sari honek?
Bueno, sorpresa handiz, lehenbiziko gauza, eta gitz konten, noski. Azkenin suposatzen baitu, bueno, orain arte egintakoaren errekonozimendu bat, eta batez ere, etorkizunera begira, seguraski ate gehiago irekitzeko aukera. Orduan nagitzongi.
Nafarroako gobernuko kultura eta kirol departamentuko ordezkariek osatu dute epaimaia, ameka gazte zineten izendatuta eta zuk hartu duzu saria eta saria ekainaren 15ean emanen dizute Iruñako baluarten.
Bai, hori xe da. Printzipioz, saria hau planteatzen da 30 urte gehienez 30 urteko gazteentzat, ni justo limitan nago, orduan, bueno, pues lehen aipatu bezala uste dut momentu egokia dela eta polita, badagolako ja ibilbide bat egine eta aldi berean badagolako proiektzio bat etorkizunera. Eta hori, erran duzun bezala saria 15ean izanen da eta bueno, solastu beharko dut, ez dakit seguro zer erran, mino konten, egia erran, Nafarroako gobernua egiten ari daenekin, eta batez ere aurten behintzat saritua dantzaren sektorearekin erlazioa izateagatik. Azkenean haunitzetan dantza izaten da arte, disiplinen artean pixkot gibeletik edo gelditzen dena, eta bueno, eskertzekoa da ere bai maila pertsonalean, minio baita sektore bezala, saritua dantzarekin erlazio zuzena duen pertsona bat izatea.
Izenak berak argitu ditzake zalantza guztiak, ezta? Talentu artistikoaren sustapenerako saria, baino zehazki zein da sariaren helburua?
Bueno, sariak badu aportazio ekonomiko bat urrengo urteari begira 2022an proiektu bat garatzeko, oraindik ez da erabaki proiektu hori lehendik abiatua den proiektu batetan inbertsio bat egiteko bezala balio duen, edo den zerbait zerotik asteko, izan daiteke izatzen alda pieza berri bat asteko edo lako zerbait. Orduan hori guaindik ez dago zehaztua, minio gauza teknikoi eta zaparte nik uste gehien balio duna dela, bueno, pues mantentzeko hor bizirik proiektuak eta aintzinera begira seguraski agenda gehiago betetzeko, azkenean hori delako guk nahi duguna, ez? Lanean segitu eta gure pasioa den honetan, bueno, ogibide izaten jarraitu dezan.
Let Silhouette konpainia zuzentzen duzu azkeneko urteetan, Marcel.
Bai.
Epaimaiak zure formakuntza sendoa eta Europa mailan erreferente diren dantza konpainietan eginiko ibilbidea baloratu ditu, bertze. Eta izautza hori ez, Nafarroan barna sortzaileen artean aplikatzeko gaitasuna ere. Urteak dire, dantzaren bidea jorratzen ari zarela?
Bai, egiarran, bai, bueno, dantzan hasitzen gara aur gutziak, ez, jaiotzen garenetik, ez dut izautzen oraindik aur bat da mugitzen eta dantzatzen ez dena, eta gero autua egin nun, bueno, formatzeko, ikasteko, bertze gauza batzuk ere ikasi ditut, minio beti dantza egonda presente, eta egia da gauza batek bertze batera eramin nahuela, Dinamarkan egon nintzela, eta bar, eta bueno, pues, ibilbide horretan ikasitakoa gure konpainian aplikatzea, lesakan sortzea, eta dantza garaikideari, bueno, bertze buelta bat ematen saiatzea, uste dut hori baloratu dela, eta batez ere, Nafarroako gobernutik azken urtetan egin diren ekimenen barrenean parte hartu izan dugunez, ekimen horien barrenean egin diren mediazio edo bitartekaritza lanak uste dut baloratu, ongi baloratuak izan direna, azkenean gure disiplina unitzetan ez delako sobera ezaguna, eta bueno, artistek badugu lan bat gure disiplina pixkot esplikatzen edo biztaratzen denpin.
Bueno, akabaila ezin hobea, borobildu egin duzu dena ez, azkenean dantza garaikidea bertze disiplina artistikoekin uztartuz, egindako lan hori, eta bertzetik ba, arte sorkuntza, ikerketa eta produkzio arloetan ere egin duzun lana, goraipatu dute, zugeipatu bezala, bitartekaritza estrategien bidez, dantza garaikidea publiko berriari, aietu arazteko etengabeko lanean zabiltzalako. Martxel?
Bai, bai, eta ez da erresa, batzutan kosta egiten zaigu lertzea arte eszenikoetan eta dantzan, badagola zer ikertu, badagola zertan aritxu, ze, bueno, mugimendu mota berriak bilatzen, eta bar, eta horrek suposatzen du lan haunitz, ordu haunitz, txandalean ordu haunitz estenatuki gainin, eta batzutan hori, hori bizibilitatzea bakarrik, ikustaraztea bakarrik gure inguruan, ja nahiko mediazio ariketa ona dela uste dut. Ordu nortik aintzinera proposatzen diren edo proposatu izan diren tailerrak edo solasaldiak edo entxego irekiak, bueno, formato anitzeko ariketak egin ditugu eta uste dut aritzongi jasoak izan direla, bai Lesakan, bai Iruñaldin, Erriberan ere nostait eman aldire bat egin dugunean gero pues, kolokio txiki bat eginez publikoakin eta bar, uste dut detaile txiki horiek sartzen direla mediazio deitzen dioten horretan, igual izena ere ez da sobera egokia, ez mediazioa batzutan da problema bat edo gatazka bat dagonean, guk uste dugu eszenatoki gainean gaudenen eta publikoan zaudetenen artean ez dagola problemarik. Bakarrik, bueno, pues, dantza garaikideakin azkenean kostatzen da hasieran publikoak ez ulertzea, ez eguk ez dugu bilatzen jendeak ulertzea, baina hurbiltze hori batzutan kostatzen da, distantzia handiagoa dagolako bertze disiplinekin bino, bueno, pues hortan ari gara pixkanaka eta, bueno, pauso txikiak emanez, bino beti entzinerat.
Tartean pandemia ere izan dugu, zurekin joan den urtean uztailan solastatzeko aukera izan genuen, Martxel? Geroztik, unerokoak goraberak izan ditu, pandemiaren eraginez, azken boladan guztia bideratzen ari dela ematen du, nola bizitu duzu zuek garai hau?
Bai, bueno, komplikatua, hitz komplikatua izan da, sektore jalendik, sektore prekarizatua izanik, oraindik gehiago prekarizatzera eramindu pandemiak, baina bueno, aldi berean ere eta pixko talde positiboak gelditzeagatik bai suposatu du pandemiak hemen inguruan Euskal Herri mailan eta Nafarroa mailan konkretuki, bueno, sortu direla iniziatiba berri batzuk bertako artistei orokorrean eta dantzaren sektorean bertako dantzariei eta sortzaile koreografikoei edo impulso bat edo ematzeko. Orduan, zentzu horretan, mugitu ginen ja lengo udan, hasi ginen mugitzen desente Nafarroatik, jake mugikortasuna baldintzatua zegon, eta gure konpainia txikia denez eta azten ari garenez, izan duzen momentu nahiko polita, bertako jira gizako bat egiteko. Eta hortik aintzinera ja, udazkenetik eta guain udaberri udaldera, bueno, pixkanaka irekitzen joan da, guk jonetanik dela lez siluet zuzentzen dugunak gure konpainiaz gain bertze konpainiekin dantza egiten dugu, konpainia horiek haundiagoak dire eta jira internazionalagoa izaten dute, orduan horiek bai sufritu dute atzerapen gehiago, kantzelazio gehiago eta bar, orduan orain ari gara berreskuratzen agenda hori dantzari moduan, eta bueno, imaginatzen aldo zuenez, pues, gure nomada bizi hori berreskuratzen dugunean, bueno, pues, gure bidaiak izaten dire, 72 ordu minu gutxigokoak edo gutxi gotxi betxi hiru egunekoak, ez, joan, dantzatu, buelta, eta beti PCR-a gotxi, PCR betxi, bueno, aldatu du, egoera zaila da, minu uste dugu, bueltatzen ari garela lehenoko normaltasun, kakotxarteko normaltasun aretara.
Oida, kakotxen artean oraindik ere, baino, uda aurrikusten duzue, polit-polita izanen dela.
Bai, gainera batxugu proiektu desente, emanaldiez gain sorkuntza proiektuak, eta, bueno, ez dugu opor sobera egilarra, orduan, kontent. Oen dela urte bat areginen erratien lana zela negen una, eta behar gen una, eta badugu. Orduan, egierran kontenegotxeko arrazoiekin.
Hau etengabeko lan bat delako, etengabeko bide bat delako, ez? Arla unitzetan bezalaxe, sorkuntzak jarraitu behar du. Ezin emanaldietara bakarri mugatu, emanaldiak aintzina eraman alizateko sortu behar da.
Bai, noski. Marcial. Eta gaineraz, bai dudik gabe, eta sorkuntza prozesuak ere lanean oinarritzen dire, eta hori, lehen aipatu duten bezala, txandalean eta estenatoki gainean ensaioetan eta sorkuntza ordu hoietan ematen da, baina baita hortik kanpo ere, orduan ez dugu deskonektatzen, ez dugu deskonektatu nahi ere. Beti ari gara bueltak ematen gure proiektuei, urrengoak zein izanen diren, zerretan oinarrituak, zer bilatuko dugun urrengoan, eta aldi berean, lehendik egin direnak aliketa gehien mugitzen. Mm-hmm. Orduan bai, bola hori ez da gelditzen, batzutan handiagoa egiten da, batzutan zailtzen da, batzutan denak enkajatzen du, zorionez, orduan, buen, hortan.
Udan, han eta hemen ibiliko zarete, orain etxean zaude?
Bai.
Non, emanaldiak non aurrikusten dituzue?
Bueno, hemendik gutxira badugu emanaldi bat Zaragozan, gero uztartuko dugu Altsasun egiten ari garen sorkuntza prozesu batekin, eta hortik entzinera ja jira ahonditzen da, pues, Tenerifen, Iruñan, bueno, hola, pixkot dentik.
Bai.
Eta polita edo, bueno, saiatu garen alortzen izan da hori, alde batetik, bukatuak dauden proiektu hoien mugitzea eta bertzetik sortzen edo hor labean dauden proiektu hoiekin. Adibidez, hoietako bat da abuztuaren 18tik irailaren 23 arte Portugalen eginen duguna, handik hango konpainia batek deitu digu bueno, han pieza edo obra bat sortzeko guk. Orduan 7 dantzari dire eta lehenbiziko aldia izanen da jende kopuru hori zuzenduko duguna eta ezagunak ez diren gorputz batzuk zuzentzeko aukera izanen duguna. Orduan kriston aukera da, desafioa ere handia eta gogotsu holako gauzetan hasitzeko.
Ongi egon behar, osasuntzu, buruz bihotzez, gorputzez, zainketa hori nola eramaten duzu ja honezkero ohituak, ez da?
Bai, bueno, pues ez da erresa, badugun hobiek, txarraguk, lan guztietan bezala, azkenean hau ez da bertze dozen lanetik hain desberdina. Eta hor du, bueno, gorputza mantentu behar da dudik gabe, minio buruak ere hor badu kriston pisua, bai lan karga kontrolatzen, azkenean autonomoak izanik, bai, bueno, autonomoak garen guztiak lan eta bizitza uztartzeko nahiko lan. Eta, bueno, pues hortan oreka bilatzen saiatuz. Uhum. Bai, estenatuki gainean eta kanpun ere.
Hoi da. Ba, zorionak berriz ere, ekainaren 18a gainean dugu. Oraindik ez duzula pentsatu zer erran behar duzun, aipatu diguzu, mio, ideia txon bat izanen duzu, ez da?
Bai, bueno, pixko bat bai, ez? Dus, hemen aipatu txugun gauza gehienak, 5 minutotan eta hizkuntzetan segurazki nola laburtu. Orduan, bueno. Badut lana.
Ederki, ba suerte on aintzinera begira ere zen proiektuekin eta zen emanaldiekin. Osasunez bizitu itzazue guzti guztiak ere.
Vale, mila esker.
Ongi izan, besarkada bat.
Vale, vuelta, aio.